Jūs klausotės Marijos radijo. Lietuvoje dabar yra 1:00.
Marijos radijo eteryje laida Iššūkis. Alleluja, alleluja,
alleluja, alleluja, alleluja, alleluja, alleluja, alleluja.
Sveiki, Marijos radijo klausytojai. Svečiuose Vilkaviškio vyskupijos jaunimo centro darbuotojai, atstovai, tai aš kunigas Jonas, kuris vedu šitą laidą. Šalia manęs bendradarbis Arūnas.
Garbė Jėzui Kristui.
Aurimas.
Sveiki.
Ir savanorė Virginija.
Labas vakaras.
Buvome susitikę praeitais metais, tad sveikinam jūs visus, sulaukius Kristaus gimimo šventės ir naujų metų. Linkime, kad šie metai iš tikrųjų, ką kviečia katalikų bažnyčia, taptų mūsų tokiais naujo tikėjimo išgyvenimo metais. Kaip įprastai, pradėkime maldą. Štai į studiją atsinešiau tokią neįprastą maldaknygę, kuri vadinasi Mažutėlių maldos. Šiek tiek truputėlį leisiu savo kai kurios gramatinius žodžių galūnės pakeisti, kad jinai tiktų mums šiandien čia susirinkusiems. Ir malda vadinasi Dievo stygius. Prie tavo kojų viešpatie leis mums šiandien šį laiką lyg katinams glaustytis. Štai, šį vakarą mes norime su jumis visais pabendrauti tokią temą. Kodėl jaunimas šiandien vis dar meldžiasi? Pradėkime tiesiog. Pirmas toks būtų mums klausimas, iš tikrųjų, kas yra malda? Kaip mes suvokime, kas ta malda, ar tai yra kaip piniginis vienetas, kur mes ją kažkaip perduodam vienokiu ar kitokiu būdu Dievui ir tada kažko reikalingo man iš jo įsigyjame. Pavyzdžiui, va, kaip mes dirbam su jaunimu, ar turi jaunimas tokią nuomonę, ar jam pas kažkokį yra kitokią nuomonę apie maldą?
Galbūt jaunam žmogui yra sunkiau suprasti, kas tai yra malda, kadangi ten yra materialus dalykas, yra dvasinis dalykas. Lengviau yra daiktą palietus, labiau jį geriau pažinti. Tai todėl ir mūsų bendradarbių, jaunimo centro savanorių uždavinys yra ir pagrindinis tikslas vesti į pažinimą, ugdyti tą jauną žmogų, supažindinti jį su malda, su maldos formum, naudojant įvairius būdus. Seminarus, rekolekcijas, piligriminius žygius, asmeninę patirtį, sakykime, rekolekcijų metu, aišku, mums padeda visų pirma ir kunigai, kurie yra tos ryties, galime tai pasakyti, žinovai, tam ir mes ir jaunimo centras esam čia, aišku, nesam tokie profai, svarbu tikėjimą ir tikėjimų dalintis ir malda kartu, aišku, yra ir asmeninė malda ir bendruomeninė malda.
Tai va, kaip pastebėjote, Arūnas labai gerai pasakė. Malda, sako, neina kažko paliesti, bet jeigu klausite, iš karto girdėjote, kad yra būdai, per kuriuos galima paliesti maldą. Tai va, ką jis ir išvardino, ką ir jaunimo centre mes jaunimo įvairiuose renginiuose pasiūlome. Tai dabar va mūsų kolega Aurimas, jis čia tiek tiesiog jaunimui padeda tą maldą paliesti, ypatingai per piligriminius žygius arba per tokį maldos būdą, ką jaunim visam pasaulyje yra paplitęs, teize brolių paskatinimą rinktis maldai. Tai tiesiog gal Aurimai keletą žodžių, pradžiai gal bent apie piligrimystę, kaip jinai atrodo, kas tai yra per maldos būdas, per kurį galima prisiliesti.
Aišku, pati piligrimystė turi įvairius būdus, tai piligrimystė pėsčiomis, autobusu, lėktuvu, įvairiais būdais, ar ne, ir ta maldos patirtis, maldos, aš manau, kad truputį skiriasi paprastai viena ar kita piligrimystės būda pasirinkus. Kalbant apie piligriminius žygius pėsčiomis, ką mūsų jaunimo centras gan aktyviai organizuojam, į vieną ar kitą šventovę kiekvienais metais keliaujam pėsčiomis. Kokius maldos būdus naudojam piligriminė kelionė pėsčiomis? Stengiamės jaunimui įdėti ne tik, galima sakyti, šiuolaikinės maldos formas, ar ne? Kažkokias naujoviškas maldas, sukurtas jaunų žmonių ar ten žinomų šventųjų, bet įdėti tas tradicinės maldas, kaip rožinis, kuris jaunimui, didelė dalį jaunimo, ypatingai tas, kuris dar nėra neturtos patirties maldos, įdedam rožinio maldą. Reiškia, dieną einant pėsčiomis, ar tai pirmoje dienos pusėje, ar antroje dienos pusėje būna rožinio malda. Kitoje dienos pusėje būna įdedama viena ar kita litanija, ar tai šventųjų, ar tai Jėzaus širdies, ar tai Marijos litanija. Ir kada jaunas žmogus, ypatingai tas, kuris pirmą kartą keliavo pėsčiomis ir apskritai tokiame katalikiškame renginyje, ir tos maldos praktikos neturi arba visiškai nesimeldžia namuose, ar net į bažnyčią neina, ar ne, atsitiktinai papuolė į kažkokį tai katalikišką renginį šiuo metu žygį. Ir jaunas žmogus, esantis tarpe tų tikinčių, praktikuojančių jaunų žmonių tarpe, jis pamato, kad tos senovinės maldos, kurias kalba, kaip mes manom, seni žmonės tik tai, močiutės, jos yra visai patrauklios ir jaunimas labai maloniai ir mielai tas maldas kalba. Ir net nekelia klausimo, kodėl dabar rožinis. Nes jisai yra jaunų žmonių tarpe ir galiam kyla klausimas, kad, nu, gal čia neįdomu, kad čia oi rožinis dabar bus ar čia litanija, bet jinai visiškai kitaip suskamba. Ta malda būnant jaunų žmonių tarpe, ypatingai piligriminėje kelionėje. Netgi einant pėsčiomis, ypatingai malda, vienokia ar kitokia, ar tai mąstymas būtų, ar tai katechezė, nes katechezė irgi taipogi galima sakyti, drįstu sakyti, kad tai kaip ir malda. Daug lengviau su malda keliauti pėsčiomis, nebūtinai pėsčiomis, ar ten autobusu, ar lėktuvu. Tai malda yra tikrai galinga priemonė mums ir ypatingai jauniems žmonėms, išgyvenant bendrystę ne tik su Dievu, bet ir su šalia esančiais žmonėmis.
Galėtume turbūt įgrįžti atgal, tiesiog pažvelgti į tą esmę, iš tikrųjų, kas yra malda tokia kaip apibrėžimą. Aš manau, kad mes kartais linkę maldą vadinti poterį, pavyzdžiui, ypatingai tėvai, kur jaunimo, ne, kur jau geru savo laikais, tai gal jiems tas toksai suvokimas maldos likęs, kad poteris. Ir tada jie va, galvoja, kad vaikus va, išmokinau keleto poterėlių, reiškiasi, ir jau savaime aišku, kad jie turi moka melstis. Kaip tau atrodo, Virginija, ar malda apsibriboja poteriu, ar kokia tau patirtis, ar turi kažkokią kitokią maldos patirtį?
Mano malda dažnai būna tiesiog klausimas Dievo, todėl nemanau, kad vien tik poteris ar kažkokia išmokta malda yra tik tai. Manau, malda yra daugiau gal tokia tiesiog nuoširdus bendravimas su Dievu, klausimas jo, ką jisai nori, kad aš eičiau, veikčiau, ką daryčiau savo dienoje, nes kiekvieną rytą atsikėlėm, mes tikrai pagalvojam, ką šiandien eisiu, veiksiu, ir manau, kad turėtum visus darbus daryti su meile, su Dievo pagalba, ir todėl aš dažniausiai stengiuosi paklausti Dievo, ką jis norėtų, kad aš šiandien nuveikčiau, todėl ta mano malda tokia ir būna, tokia patylėjimo šiek tiek, paklausimo jo, tada paprašymo jo, kad tie visi darbai, kuriuos aš veiksiu, kad būtų veikiami su meile ir su juo.
Ačiū ir va, kaip tik gavome vieną trumpą SMS žinutę, kurioje klausimą Augustinas iš Vilniaus, kokios gali būti maldos formos ir kokia jums kiekviena maldos forma labiausiai patinka melstis. Kaip žinome, ta pirminė maldos forma, kurią mes jau išmokome mažus vaikus, tai yra vadinama žodinė malda arba lūpų malda. Ji turi dar tokius irgi du laipsnius. Pavyzdžiui, vien tik tai žodžiais, ką aš meldžiuosi, ką Aurimas sakė, ne, einant piligrimių žygių, ar tai litanija, galima kalbėti rožinį ir kitą maldą. Bet dar šalia to yra malda, kuri tarsi už žodinę vienu biškį laipteliu aukštesnė, vadinama giesmė. Tai irgi yra maldos forma, tai bet kuri telpa į žodinę maldą. Toliau šitos žodinės maldos mus iš tikrųjų turėtų vesti į tą gilesnę maldą, kas yra mastomoji malda. Ypatingai santykė su šventuoju raštu, skaitant tą Dievo žodį, aš išgirstu tiesiog ne tai, kad aš jau Dievui pats kalbu, bet Dievas man prakalba. Aš tada apmastau, medituoju ir visa turėtų baigtis vadinamąją kontempliaciją. Tai reiškiasi tiesiog mano draugišku, tokiu apsikabinimu ir pabuvimu su viešpačiu. ką mes ir pradėjome šitoje maldoje, tarsi kaip katino išraiška, kad aš glaustausi prie viešpaties, o jo tokia esmė pasiglaustyti prie šeimininko. Galime trumpai tada irgi va šiek tiek akcentuoti, kokios formos jūs labiausiai naudojate va kiekvienas maldos.
Aš paprastai, sakykime, vykdamas į darbą, į jaunimo centrą ar kur nors automobilyje, anksčiau važinėdavo autobusu, tai paprasčiausiai kalbu tradicinės maldas, aišku, prieš tai žanga savų minčių kažkokiu ar ne, kurios ateina iš širdies ir tada tos tradinės maldos, Dieve mūsų sveika Marija, kartais tiesiog paprastas kreipinys į Dievą, Dieve padėk, Dieve laimink, Dieve stiprink ir panašiai. O dienos bėgyje ar šiaip sekmadieniais aš praktikuoju rožinių maldą arba Dievo gailestingumo vainikėlį, tas tokias tradinės maldas. Aišku, neatsiriboju ir nuo tų tokių kažkokių mąstymų ar vieno ar kito šventojo teksto. Bet paprasčiausiai kartais būna toks, trumpas atsidūsėjimas. Dieve laimė, Dieve padėk ir...
Prie pelnus.
Taip, aš taip pat praktikuoju visas, vat, ką Jonas, tas maldos būdus. Gal su giesmėm sunkiau, nes jau toksai jau didelis giesmininkas kaip Aurimas, bet vat, kada šalia jojo, tai jau ir pagėdam kartu. Gal sunkiausia būtų kontemplatyvi. Tai čia jau reikėtų ir aplinkos tinkamos, ir nusiteikimų, muzikos... Ir ypatingai turbūt sunkiausiai sekasi jaunimui tokia malda. Tai čia dar toliau turbūt pakalbėsim. Mes esam aptarę apie tai truputėlį, tai bus galima pakalbėti. To
o Virginija, turbūt jau tu šiek tiek pasidalai, jeigu dar turi kokią mintį, gali pridėti apie to.
Tai mes šeimoje praktikuojam bendrą maldą, tai dažnai meldžiamės ir ta malda įvairi būna, ne tik tradiciniais maldos, bet ir tėvo pijaus rožinis ir egzortų malda, tai man tai yra pažįstama ir man yra smagu jas kalbėti.
Grįžtant dar prie maldų tokių tų apibrėžimų, tai pirmiausia vėl, mūsų maldos įžanga turėtų būti dėkojimas Dievui. Kartais mes tą dėkojimą taip toli nugrūdam, kad visai va šiandien dar šiek tiek va prieš atvykdamas į Marijos radijo studiją dariau tokį pastoracinį darbą, lankiau parapijiečius ir va su vienais kalbėjomės ten tokį net anekdotą, kad reiškiasi apie rojų, sako, yra daug įvairių kambarių ir ten eilės prie jų ir dirba žmonės, ten juos priminėja ir prie tų visų kabinetukų parašyta tai prašymų kambariai. Prieina prie vieno kabinetuko, sėdė tas priėmėjas atušęs. Niekas nieko nesiunčia. Pasižiūri, kas ant durų parašyta, ten parašyta padėkos kambarys. Tai va, mes turėtum tą irgi nepamiršti, kad tik iš tikrųjų mes Dievui turim už ką padėkoti, net kiekvieną dieną. Tai už tai, kad aš pabudau, kad toks esu unikalus, gyvas, sukurtas, tai ta dėkojimo malda turėtų toliau būti nepamiršta. Ir, pavyzdžiui, va, iš tų tradicinių tėvė mūsų malda, jinai mus labai irgi įdomų dalyką išmoko. Joje vienoje vietoje mes prašom, kad tiesie tavo valia kaip danguje, taip ir žemėje. Tai reiškia, vėl, maldoje aš neturiu tik prašyti savo kažkokių, bet va tame santykė su viešpačiu aš turiu atpažinti man Dievo valią. Ir kodėl mes šiandien klausime tą tokį klausimą, kodėl jaunimas šiandien vis dar meldžiasi? Tai mes norime pasakyti tuo, kad jaunimas ne tai, kad jau nesimelsu, bet jaunimas iš tikrųjų meldžiasi. Ir va, kas yra tos priežastys, kad dar mes turime šiandien tokiame pasaulyje, atrodo, žinot, įsivystęs, kai žiniasklaidai paklausom vienokių kitokių laidų, ten aiškina, o jau čia vos tie, kurie netiki, tai vos netamsuoliai, o pasirodo, kad ne, yra jaunimo, kuris nuoširdžiai meldžiasi. Kaip atrodo, kas yra tas viršūnė, kuri mus skatina melstis? Ne viršūnė, tas saldumas ar tas poreikis, ką mes gauname iš to, kas mums paskatina melstis, nes jeigu mes nieko, kaip pasakyti, nepatirtume ar neapčiuoptume, neišgyventume, tai mes tada ir nebesimelstume. Kodėl mes vis dar meldžiamės?
Man atrodo, kad įdėta tiesiog, visi mes jau vyresni žinom, įdėta Dievo pažinimas pas mus. Ir tas tiesiog, manau, kad su laiku, aišku, jaunas žmogus ieško. Ir tam ieškojimo kely randa, aišku, ar individualiai randa, ar padedam, ir tam ir esam mes, kad padėtumėm. Ir dabar įsivaizduokit, kad žmogus negalėtų kalbėti. Tai būtų pragaras. Tai tas pats kaip ir melstis. Čia yra vidinis poreikis, tik tai klausimas, kada tas visas, nu, ta taurė pilna pasidarys.
Tada prieisi prie jos ir pradėsi gerti, ne?
Taip, tada prieisi. Ir aš tikrai pastebėjęs tą ir jaunas žmogus įvairiuose renginiuose yra nu, anketuose atsakęs ir parašęs, kad mes vat, norim tokios maldos, rožinių maldos, ar per mažai meldymės, ar vat, kitokių formų. Kažkuriu metu mane tas nustebino prieš kiek tai laikų, dabar tas nestebina jau, tas džiugina.
Iš tikrųjų, va, ką Arūnas paminėjo, tai poreikis melstis, bendrauti su Dievu yra įrašyta žmogaus širdyje, Dievas taip sukūrė žmogų. Ir Šventas Augustinas tą labai gražiai rašo, sako, nerami mano širdis ir nesuras tos ramybės, kol tave netilsės. Tai tavo tokia pamatinė ir žiūrėkit tas toks provokuojantis klausimas, kodėl dar vis dar jaunimas šiandien meldžiasi, bet mes kartu dar neklausėm, kokiais būdais meldžiasi, mes palietėm būdus, kuriuos mes matome, kuriuos mūsų vyskupijoje jaunimas savo įvairiuose renginiuose propaguoja. Bet ar galiu padaryti, pasidalinti tokiu trumpu eksperimentu, kurį šįmet darėm su keliais kunigais kolegomis antrą kalėdų dieną. Suizduoti, ne, šventės šurmulys, mes turime tokią nuostabų laiką susikaupimą maldai. Darėm tokį būdą pažiūrėti, kaip žmonės meldžiasi, kur jie lanko ir kur yra nu, antroje kalėdų dienoje didžiausias žmonių nu, spūstis, susirinkimas ir grūstis. Gal studijoje čia esančių, gal žinote kas nors? Kur antroje kalėdų dienoje daugiausia rinkosi žmonės švęsti tą kalėdų šventę ar tą tiesiog tokį va dėkojimą Dievui išreikšti ir patirti tą šventinę nuotaiką?
Gal prie perkatėlės?
Dar kaip kokių nuomonių galit turėti?
Parduotuvė gal.
Aha.
Aš irgi taip noriu.
Tai pasirodo 2-1 ir jų naudą jie laimėjo. Jei nepatikėsite, va, čia prie Kauno, nereklamuosiu tada, kurio vietoje yra tokia parduotuvė Mega, kur ta jos aikštelė, aš manau, kad jinai talpina, nu, gal ne tūkstantį, gal kelis tūkstančius automobilių. Jinai antroje kalėdų dienoje sausakimša, nėra kur įstatyti automobilio. Ir toje pramogų ir laisvalaikio centre reišiasi, kaip skruzdėlyne žmogus pro žmogų nepraeina, nes jie švenčia kalėdas. Tai irgi vienas būdas rodo, kad žmonių vidus šaukte šaukia. Jiem reikia maldos, reikia to santykio su Dievu, bet šiandien pasaulis jis yra ir visada jis buvo toks piktas, ta su piktaja dvasia eina ir nori vieslaip išlaužti, išpešti žmogų iš jo širdies tą maldą. Ir praeitą sekmadienį, jeigu irgi klausotės Marijos radijo, rytais 8 valandą būna visada transliuomo šventos mišios, Dievo žodžio skaitymas. Ne, gal ne visada mišios, bet būna tik kartais tik Dievo žodžio skaitymas ir komilija sako, pagrinde jau jai nebūna kokios kitos šventės, Panevėžio vyskupas ekscelencija Jonas Kauneckas ir jis labai įdomia tokia mintį išreiškė problemą ir maldos ir šeimos. Jis sako, tarybų laikai sugebėjo žmogui iš širdies išplėšti šventimą, tą sekmadienio šventimą. Ir būtent, jeigu jūs pastebit, pasirodo, kad mūsų maldos pirmoji patirtis ateina kur? Ateina šeimoje. Tai pasirodo, kaip man šeima pristato mano santykį su viešpačiu, kaip atveria mus maldai su Dievu, su tuo susipažinimu, tokia ir mes turime patirtį. Ir iš tikrųjų, kaip būtų liūdna, mums kartais atrodo, kad bet ta ir statistika kalba, kad pavyzdžiui, va, mes vasarą turime stovyklas jaunimui su vaikais ir po stovyklose dienotvarkėse būna ir numatyta ir bendra malda ir giesmės ir katechezių ir visokių kitokių būrelių užsiėmimų. Ir vaikai po stovyklos, jie nuliūsta ir guodžiasi tokiu įdomiu, nu tokiu skaudžiu reikalu. Sako, namo grįžus, mes neturime iš tėvų maldos palaikymo. Bet aš turiu vilties ir va, pažįstu šeimą tokią vieną, kurioje man teko būti. Ir labai gražus pavyzdys, nors Arūnas sakė, jeigu neturėtume kalbos, tarsi nesugebėtume melstis, bet jūs nepatikėsit. Šeimoje toks yra berniukas Edvinas, kuris turi vos du metukus su viršumi ir štai jis matęs, kad jau močiutė, kuri kartu su jais gyvena, reišiasi vakarais, meldžiasi. Sidiga žvakė, pasima malda, knygė atsisėda ir poteriauna. Ir jūs nepatikėsit, man teko to šimui būti vakare, tam berniukui atėjo laikas eiti miegoti, ir nesupratau, žiūrėjau, ką aš čia darau. Pasimė žvakutę, pasidėjo ant stalo, susieško šventą paveiksliuką, pasidėjo šalia žvakutės, ieško degtukų. Pasimė degtukus, sakau, tai kaip jūs vaikai duoda degtukus? Ne, sako, gerai, jam reikia duoti. O kodėl čia vaikai duoda degtukus? Jis nuėjo, užsidegė žvakutę ir prieš miegą meldžiasi. Nors dar jo kalba nesuriša sakinio su sakiniu žodžiu, dar tiksliai neištarė, bet jis atsisėdo maldai. Moka persižegnoti, persižegno, sudė rankas ir savo tyloje toje maldoje gal kokias 2-3 minutės pabuvo, vėl persižegnoja, užpučia žvakutę, nuneša padėti paveiksliuką ir eina miego. Tai nuostabus pavyzdys rodo, kad dar pasaulis nesupuvęs ir yra tokių šeimų, kurios gali nuostabiai melstis. Ir štai mūsų studijoje gavome vėl SMS žinučių, ir kurią vieną va toj paskaitys kolega Aurimas. Ir...
Tai mums parašė Aušra Švilkaviškio. Ji klausė, ar piligrimystė jaunimo tarpė yra sąmoningai pasirenkama, kaip prieteimas prie dievų. Ir antras klausimas, ar kaip minėjote rožinis, litanija yra tam tikamiausia melda. Tai ar piligrimystė yra sąmoningai pasirinkta? Daugelis jaunų žmonių, kurie pasirenka piligrimystę pėsčiomis ar autobusu, tai didelė dalis jaunų žmonių yra tikrai sąmoningai pasirinkę šią formą piligrimystės ir keliauja, tikrai žino, kur keliauja, ko keliauja, turi savas intencijas, troškimus, pasiryžimus kažkokius ir visada neišvengiamai yra naujų žmonių, kurie papuola į vieną ar kitą renginį pavadinti draugų, ar tai parapijos klebono, ar mokytojos tikybos. Tai natūralu. Būtent šitos formos, šitie būdai, nesvarbu, kad tas jaunas žmogus pirmą kartą dalyvauja, jisai ir atėjo prie Dievo, pažįsta Dievą, susipažįsta su Dievu. Ar tos maldos yra tinkamos, tinkamiausios? Kad norint perduoti tikėjimą ir tas tradicinės formas, ko mes šiais laikais vengiamės, tradicijų, ar ne, skubam į tą šiuolaikinį pasaulį ir renkamės netgi tos naujausias maldos formas, tai būtent kurgi kitur gali perduoti tą tradicinę maldą, supažindinti ją, supažindinti su jos grožiu ir kad visada piligriminė kelionėje būna kunigas, kuris paaiškina, kad ši malda, ar tai rožinio, ar tai litanija, ar tai kita malda yra atsidžiai jos grožį, supažindinas su ją. Tai aš manau, kad tikrai ir jaunimas nori ir maloniai meldžiasi tas maldas.
Dėkojame SMS rašytojams ir klausytojams. Tai dar prieš muzikinę pertraukėlę va, turim keletą SMS ir aš manau, kad čia jie nėra labai sudėtingi klausimėlį, mes to jūs atsakysime. Labai visiems ačiū. Štai pirmoji, ar maldoje galima patirti Dievo veikimą, ar išgyvenate tokią patirtį? Malda, tai yra būtent tas toksai skirtinis patyrimas Dievo veikimo. Ir dar čia kartu yra kita panašiai, bet ką reiškia išgyventi maldos patirtyje Dievo veikimą? Būtent, kad maldoje, kas yra patiriama? Patiriama ta draugystė su Dievu, kuri atneša tiesiog vidinę ramybę. Tai yra pagrindinis ženklas mano patirties su Dievu ir apsikabinimas, kadangi kad esu su Viešpačiu ir tada mane užplūsta tiesiog ramybė. Toliau dar va, vienas klausytojas rašo, ar darbas gali būti malda? Darbas gali būti malda, bet darbas negali pakeisti pilnai visos maldos. Tai yra kaip vienas darbo, kaip maldos būdų, pavyzdžiui, išlovinti Dievą savo darbo, jį darant sąžiningai, atsidavusiai su visu savimi, kad tiesiog turėti tą intenciją Viešpatie, su šitu darbu tebūnė tavo garbė. Tai yra nuostabi malda. Toliau, ar švento rašto skaitimas yra malda? Jeigu šventą raštą skaitysime, bet čia turbūt klausia švento rašto, tai tada jie supranta, kad aš jeigu jį skaitau kaip Dievo žodį, taip, tai yra malda. Bet jeigu skaitau kaip literatūros kūrinį, tai klausimas, ar dar tai bus malda. Ir tada dar po muzikinės pertraukėlės paskaitysime keletą klausytojų klausimų, juos atsakysime, bet dabar jums kviečiame paklausyti, kaip jaunimui parodo mūsų amžinatilsį gerbiamas popiežius Jonas Paulius II, kaip va toje tradicinėje maldoje, kurią išmokė Jėzus, galima nuostabiai melsis ir net senas žmogus ją gali išgėdoti ir jo melsis. Kviečiu visų paklausyti.
Sei mio figlio, io oggi ti ho generato. Io gli sarò padre, egli mi sarà figlio. Sono parole profetiche. Esse parlano di Dio che è padre nel senso più alto e più autentico della parola. Dice Isaia: Signore, tu sei nostro padre, noi siamo argilla e tu colui che ci dà forma, tutti noi siamo opera delle tue mani. Sion ha detto: il Signore mi ha abbandonato, il Signore mi ha dimenticato. Si dimentica forse una donna del suo bambino? Anche se ci fosse una donna che si dimenticasse, io invece non ti abbandonerò mai. È significativo che nei brani del profeta Isaia la paternità di Dio si arricchisca di connotazioni che si ispirano alla maternità. Gesù annuncia molte volte la paternità di Dio nei riguardi degli uomini, riallacciandosi alle numerose espressioni contenute nell'Antico Testamento. Per Gesù, Dio non è solamente il padre di Israele, il padre degli uomini, ma il padre suo, il padre mio.
Pater noster, pies in cieli, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, che dimitte nobis debita nostra, circud en nostri vittimum, debitoribus nostri, et ne nos induca in tentatione, sed libera nos a malo.
Sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra.
del nostro quotidiano, la nobis odie, e limite nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a malo.
Sveiki sugrįžę į studiją Marijos radijoje, svečiuojamės iš Vilkaviškio Vyskupijos jaunimo centro. Dėkojame, kad klausote, kad rašote ir šiandien svarstome temą, kodėl jaunimas šiandien vis dar meldžiasi. Ir štai tada dar prateskime, kaip žadėjome atsakyti į kitų klausytojų užduotus klausimus ir va, Aurimas turi vieną klausimėlį.
Taigi turime du klausimus panašius. Tai yra kaip žinoti, bet pažinti, kad mano malda buvo išgirsta, ir kitas panašus klausimas, ar maldoje galima patirti Dievo veikimą, ar išgyvenate tokią patirtį. Tai turbūt čia esantis kiekvienas mes galim pasakyti, kad na, Dievas tikrai visada mus išgirsta ir tik vienas Dievas žino, ar mano prašymas tai, ko aš prašau, ar aš esu vertas ir ar man to reikia. Ir ar išgyvenę Dievo veikimą per maldą, tai iš tikrųjų taip, nes tikrai būna labai daug kartų, ar ypatingai piligriminė kelionė, kad na, būna eini meldysiu kažkurį tai žmogų, ar prašant jam vienos ar kitos malonės, ir tiesiog tai žmogus nežino, kad tu meldysi už jį, ir jis vat už kelių minučių tau paima ar paskambina, ir tada tikrai pajunti, kad ta malda ir iš tikrųjų yra veiksminga, ir Dievas išgirsta, ir vat ta žmogus tau vat paima ar paskambina, labas, kaip gyveni. Tai be abejo, aš manau, kad mes kiekvienas galim tų tokių liūdimų pasakyti, kad malda tikrai yra veiksminga. Iš savos patirties taip pat turiu labai daug tokių asmeninių liūdimų apie maldos veikimą.
Tai dar viena va klausytoja iš Dzūkijos rašo, klausausi jūsų ir sako, kad jų kaime jaunimas nesimeldžia, taip daro tik miestuose. Iš karto duodo kontrargumentą, kalbantis kunigas Jonas eteryje dirba daugiausia laiko Šventežiūrio parapijoje, kuri yra Dzūkijoje. Ir tik tai savaitę kartą atvažiuoju į Vilkaviškio jaunimo centrą. Tad mūsų parapijoje jaunimo patirtis tokia, kad jaunimas meldžiasi daugiau už tėvus. Pavyzdžiui, prie mūsų parapijos veikia jaunimėlio įvairiaus grupės, kur besiruošiančių sakramentams, sakykime, koks tai pusšimtis jaunimo, ir jie meldžiasi. Ir jeigu pastebėtume sekmadienį, kiek jų tėvų įsijungia ir aplanko, tai žinokit, kad kažiai ir 10% tėvų palaiko tą jaunimą, kuris ateina į bažnyčią ir meldžiasi. Tad nepamirškit, nes nenuleiskit rankų, meldžiasi ir Dzūkijos jaunimas. Toliau Ernesta dar iš Prienų rašo, kodėl jaunimui svarbi malda, ką daryti, kai maldos patirties nėra iš šeimos. Tai būtent, va tam ir yra jaunimo centrai, kad mums padėtų, kai nėra pastumėjimo iš šeimos, aš galiu ateiti ten, kur renkasi jauni žmonės, kurie gali pasidalinti maldos patirtimi ir padėti man išgyventi tą maldą. Tai va yra tų įvairių būdų, kaip va ir minėjom, ir piligrimystė, ir rekolekcijos jaunimui, ir kad ir stovyklose mes turime tą maldą.
Aš manau, kad tai tik jaunimo centras, bet ir galima drąsiai eiti į parapiją, paklausti, gal yra kokia nors maldos grupelė, ar gal mes patys sukurti tą maldos grupelį, ar kažkokį pravesti susitikimą ir tą maldos patirtį įgyti. Tai ne tik jaunimo centras, bet ir mes galim rasti tų įvairių vietų, kur galim tą maldos patirtį įgyti.
Nes krikščionis yra veiklo žmogus, veikimo akcijų žmogus, ir tuo labiau maldos atžvilgiu, tai čia
taip, ir turim,
nereik laukti.
Turim drąsiai patys eiti į parapiją, ne tik laukti, kad mane pakviestų.
Dar Eglė iš Klaipėdos klausia, ar turi įtakos ir kokios laikysena kūno meldžiantis? Ačiū tau, Eglė. Taip, iš tikrųjų maldai yra svarbi kūno laikysena. Pavyzdžiui, Vakaurimas pristatė piligrimystėje, kokia kūno laikysena. Jūs nepatikėsit, kiek jie gali besimelsdami išbūti. Kodėl? Todėl, kad jie juda ir eina. Ir beidami meldžiasi. Tada kūnas ėjime nenuvarksta. Kaip pasakyti, tu gali eiti ir 15 km nesustojęs. Tai ir tada tą 15 km tu gali ištisai palaikyti maldą. Ar kokį mastymėlį skaityti ar gėdoti ir tiesiog duoju. Reiškia, net gali kokią valdą nenustoti besimeldžiant. Toliau kitom maldoms, tom visom formom, yra kūno būsena svarbi ir jinai tokiais dviem atžvilgiais svarbi. Vienas, kad reiškia, pats kūnų žmogus gali išreikšti tam tikrus jau maldos būdus. Mes žinome, kad, žiūrėkit, kai būnam Eucharistijos šventime, kur pagarbą reikia išreikšti Evangelijos klausimus į garbės gimnui, mes stovime. Reiškia, per aukojimą, per štai Dievo vinėlis, mes nusižeminusiai atsiklaupėme. Reiškia, stovėjimas, klūpėjimas, sėdėjimas jau yra maldos būdai, kūno laikysenos. Toliau mūsų asmeniai maldai namuose reiktų atkreipti dėmesį, kad jeigu aš pasiskiriu laiką, melstis kokią ten pusę valandos, tai visada yra pravartu žinoti, kad aš turiu pasirinkti tokią kūno laikyseną, kuri manęs nenuvargintų ir nekviestų, pavyzdžiui, 10 minučių, žinai, dabar jau tu keisk, arba jau net iš kėdės pereik ant sofos, viskas. Aš tada prarandu maldos tą visą susikaupimą. Tai mes turime pasirinkti tokią laikyseną kūno, kad jinai nemaišytų mums išlikti susikaupus o tą laiką, kurį mes paskiriame maldai. Toliau dar pora va, yra tokių klausimų, kurie bus kaip tik susiję su mūsų tolimesniu numatytu kalbėjimu. Klausia, kodėl kartais nejauti arba net nenori melstis ir kita labai panaši, kas yra širdies malda, ar jaunimas ją praktikuoja. Būtent, žiūrėkit, paliečiat jausmus, paliečiat žodį širdį. Kas yra žmogui malda? Žmogui malda, tai reiškia, aš visas atsigrįžiu į Dievą. Kas aš visas? Tai prieš tai minėta kūno mano laikysena, mano kūnas, aš jį nuraminu visus pojūčius. Tada aš turiu dirbti su dvasinėmis galiomis, kurios įeina į tą mano vadinamą dvasinę širdį, tai yra protas, jausmai ir valia. Tai jeigu ir mano jausmas kartais nenori, jis nori kažko kito, ten kažko susiviliojas, bet aš proto sakau, Jonai, turi valią ir savo protu valią įsakai, nuramink jausmukus ir eik pasimelsti viešpačiui. Taip ir įvyksta. O jeigu aš to nedaru, aš esu silpnavalis žmogus. Gal dar kas norit apie tuos šitus būdus pridurti kažkokį mintį?
Aš norėjau pridurti, kad mes gyvenam dabar ir aš manau, kad ir turėtum melstis dabar, nekada va aš, ai, nu, rytoj pasimelsiu, nes rytoj gal mano būsina bus kitokia, bet manau, turėtum tikrai, kaip jūs sakot, nuraminti savo valią ir tiesiog prieiti prie to, kad aš turiu dabar tai daryti. Nes rytoj nebus, kad aš geresniai savijautoj būsiu, rytoj gali būti dar blogiau. Todėl manau, kad turėtum tai daryti dabar.
Mes įpratę ieškoti pasiteisinimų savo visada.
Bet ir apsupam savo širdėlę netikrom šventovėm. Čia galima daug jų aplink save pamatyti ir netikrom šventovėm. Bet ir susandėliuojam, jeigu taip galima pasakyti, savo širdį tarp daiktų. Va ir jeigu nėra žmonių šalia, nėra Marijos radijo balso, kuris primena, sužadina atsiminti maldos prasmę ir gyvenimo prasmę, tai tada praeina bent kuriam tai laikui, manau, tik kuriam laikui, tikrai ne tik, kad visam laikui, maldos troškulys.
Iš tikrųjų labai sunku, nu, bet aš pats iš savo patirties turiu, kad, nu, sakykim, grįžti iš kažkokios piligriminės kelionės ar kažkokios susitikimų, ar ne, ir kažkurį tai laiką būni tokiojo euforijoje ir kiekvieną meldiesi ir rožinį ir tada ateina kažkoksai, nu, toks dykumos metas, kada tu tik tai vieną dieną nutrauki maldą, nu, tą reiškia maldos savaitę ar kažkaip ir tada iš karto ir pabyra tavo maldos tą savaitę, tas maldos tempas ir labai lengva iš pamesti tą visą eiliškumą maldos.
Be to, manau, kad Dievas išklauso kiekvieną mūsų maldą, nesvarbu, kokiu būdu mes melsimės, Dievas išklausys visas mūsų nuoširdžias maldas.
Taip, dar pabrėžiant tą klausimą, kas yra širdies malda, tai jeigu mes visi čia kalbantys ir kartu besiklausantys, ar dabar tiesiogiai, ar kažkada įrašę, klauskime savęs tokio klausimėlio, kuris mus turėtų nuvesti į šitą visai mūsų šviežiai dar šiandien irgi švenčiantį kalėdinį laiką. Kas yra kalėdos? Jeigu, pavyzdžiui, kalėdų mes ruošiamės tikrai kaip katalikai, ne kaip siūlė mums pasaulis, mes išnaudojame advento laiką, tai galite prisiminti trečią advento sekmadienį ir berods trečiadienį. Skaitinys. Nuostabus. Iš giesmių giesmės. Dievas prisistato kaip mylimasis žmogui. Ir tada kas ten vyksta? Eina du mylimieji jų širdį susitikti. Tai reiškiasi pata širdies malda, kada aš atsiveriu viešpačiui ir einu su juo susitikti. Tada aš tiesiog trokšte trokštu kiekvienas dienos to maldos laiko. Nors, aišku, mes turime nepamiršti, ką ir mūsų šventieji spėja ir savo gyvenimu jie paliūdė visuose užrašuose, kad Dievas va tame širdžių susitikime, jūs įsivaizduot, kad mūsų žmogiška širdis susitinka su dieviška. Tai čia daugiau negu stebuklas. Ir tada mes tą stebuklą turime taip vertinti, kad kartais viešpats leidžia jau mūsų augėjusiems tikėjime maldoje tavo patirti vadinamą tokį tarsi net apleistumą, kad Dievas patikrintų, ar iš tikrųjų aš einu savo su visa širdimi, visa esybė su juo susitikti. Nes kitaip gali būti, kad aš gal tik tai kažkur va išgyvenau kažkokį pakilėjimą vienokio ar kitokiai maldos patirtyje ir tada vėl einu vėl tik siekti to pakilėjimo, o iš tikrųjų neinu susitikti viešpatie su širdis į širdį.
Toks įdomus klausimas su slapyvardžiais, rašo daktarytė iš Suvalkijos. Čia klausimas, ar neplanuojate piligriminio žygio į Žemaitiją minant krikšto jubiliejų, ir tai nebūtų gražu tęsinys žygio į Šiluvą. Tai malonu, kad rašo mums mūsų žygių dalyviai.
Talkininkai.
Tai miela daktarytė, turime pasakyti, kad kol kas dar tik tai planuojame piligriminio žygių maršrutus ir tikėkimės, kad bus žygis į Žemaitiją ar Šiluvą, gal ir Pivašiūnus. Tai sekite informaciją mūsų jaunimo centro puslapyje ir bus atsakymas.
Ačiū toliau klausytojams, kad taip šiandien mus palaiko savo pastebėjimais, klausimais. Štai dar vienas klausimas, kuris taip pat vėl susite su tuo, ką mes norėjome ir toliau kalbėti. Kaip melstis sergant depresiją? Aišku, kas depresija yra liga, tai ne mūsų laikas dabar joje apsvarstyti, bet štai žiūrėkit, mes žinome, kad tai yra būna žmogui laikas, kai sunku kažką veikti, kažką tokios padaryti didesnio susikaupimo, tiesiog visas tas visapusiškas sunkumas žmogui yra. Ir štai žiūrėkit, norėjome su jums irgi pristatyti, vadinama strėlinė malda. Kas tai yra? Tai yra, kai jau man būna tiek blogai, ne, arba, pavyzdžiui, žiūrėkit, nebūtinai depresija, bet irgi tai yra kaip blogis, bet mane kažkoks ištinka blogis. Ir mes ką dažniausiai linkę daryti? Ką darome? Keikiam. Tai įsivaizduojat, koks absurdas. Mane užpuolė blogis, aš sakau, o tu piktasis, dar man padėk. Tai, keiksmas yra malda piktajam. Viešpas mus kviečia jam melstis. Ir štai būtent įvairiausiais tais suspaudimais tokiais blogio, tai yra strėlinė malda. Kai reiškiasi, aš nieko kito negaliu padaryti, bet, pavyzdžiui, vien ištarti porų žodžių. Viešpatie gelbėk. Bet tą darau iš širdies, tikėdamas. Užtenka va, turėti keli žodelius, ar iš švento rašto, tiesiog, va, kas man melu mano širdžiai mėla, ar iš litanijos kokį, ar iš vėl iš kokios giesmės žodelį trumpą, pavyzdžiui, jeigu jūs prisimnate, kaip Jėzus irgi ant kryžiaus nukryžiuotas, jau paskutinė malda psalmės žodžiais. Dieve, Dieve, kodėl mane pleidai? Psalmiko žodžiais melžiasi. Tai va būtent irgi, aš manau, kad sergant depresija mums labai padėtų bent jau tomis tokios maisunkiomis akimirkomis išbūti maldoje va ta strėlinė malda. Ar viešpatie pasigailėjo, ar viešpatie priimt mane. Tiesiog galime pavartyti dar prieš tai, va ruoštis, nes strėlinė malda irgi reikia ruoštis. Tiesiog būti skaičiusiam kažką, besimeldžiačiam, ar atsiversti litanį, arba, pavyzdžiui, kaip mes šiandien va skaitime, yra tokia nuostabi, labai paprasta, bet labai gilia forma parašyta dygelį, violetą, vilbį, mažutėlių maldos. Tai tiesiog va, poro žodelių tokių paprastų, kad viešpatie prisiglaus mane ir nuostabiausia malda. Dar kažkas norite iš savo patirties gal panašiai pasidalinti. O jei ne, tai žiūrėkit dar, kas mums yra labai svarbu. Mums, ką mes su jaunimu irgi išgyvename, pavyzdžiui, jie stovyklose, labai nuostabiai išgyvena sakramentinę maldą Eucharistijos šventime. Arba ką girdėjote vyskupai, tikėjimo metais ragina ir mes va jaunimo centre iš savo patirties turime, nors buvom dabar šiek tiek jau apleidę, vadinamą adoracijos maldą su jaunimu. Darydum tokias naktinės adoracijas, Įsivaizduojat, atrodo adoracija, jau koks sunkus dalykas, čia po mišių dar jei kunigas įstato švenčiausiai reikia pasilikti. Siaubas. O ten jaunimas su noru suvažiuoja, gėda šlovina viešpatį, o Eucharistijoje tai iš vis yra maldų viršūnė. Visi būdai sutelpa, žiūrėkit, mes ir tie mūsų kūno pozicijos ir stojam, ir klaupiam, ir sėdim, ir bendruomeniškai jungimės, ir kunigas net kelis kartus vėl mūsų dėmesį pagauna, sako, melskimės bendruomeniškai, mes jungimės į maldą ir gėdame, ir tiesiog netainame apčiupiamai viešpatį sutikti švenčiausiame sakramente. Tad maldų malda, viršūnė.
Nenusileiskim blogiui ir kovokim už maldą ir praktikuokim ją.
Taip, žiūrėkit, taip, šių dienų pasaulis linkęs savo tą laisvę reikšti, tai reiškim laisvę, riekim, sakykim, gražinkim maldą į gyvenimą, kad mūsų širdį susitektų ir eitų į viešpatį.
Aš manau, kad mes kiekvienas tikrai galime atrasti savo širdyje vieną ar kitą maldos formą, ar ją turim, tik tai stengiamės nepleist, nepasiduot, galbūt kartais ir tinginiui, kuris dažnai mus puola, piktasis puola per tinginį, ar ne, kad tai iš tikrųjų atrandam, turim ir yra įvairių būdų, formų, maldų, literatūros. Šventasis raštas vien tik tai yra kokia galinga malda skaityti ir atrasti.
Eikim į pasaulį ir skelkim evangeliją ir padarykim visų tautų žmonės Jėzaus mokiniais, tai su malda pirmyn.
Tai dėkojam visiems šiandien taip aktyviai, klausiusiems, rašiusiems mums. Ir vėl paliūdimą, žiūrėkit, kas yra malda? Mūsų bendrystė su Dievu. Jūs nesizuot, kaip mums džiaugsmo suteikit, kad va, jūs klausot ir parašyt. Jūs nesizuot, kaip Dievas džiaugiasi, kai jo kūrinėlis jam siunčia maldą. Tiesiog, ką ir šventas raštas sako, danguje didžiausias džiaugsmas, kai nusidėlis atsiverčia ir atsiveria viešpačiai. O mes visi nusidėlė, bet va, kai atvirme savo širdį Dievui, tiesiog danguje pražysta naujos gėlės, lelijos, nauji vaizdai ir taip toliau. Tad dėkojame visiems klausiusiem, kalbėjusiem, viešpat su jumis.
Sudie.
Sudie.
Girdėjote laidą Iššūkis. Laida kartojama ketvirtadienį 1 valandą nakties.
Heilige Wunder. la misericordia.
Thank you.